Pois damos un paso máis para conseguir que se peche todo o cinto verde. Por fin vamos a conseguir que este todo esa senda con máis de 600 metros completamente pechada. Temos que agradecer a Confederación Hidrográfica o seu apoio en esa demanda que tiñan todos os veciños e veciñas de Lugo e que vai conseguir que o río por fin se acerque á cidade ou a cidade ao río. Por lo tanto, teño que agradecer a Confederación Hidrográfica e o seu presidente esa sensibilidade cos veciños e veciñas de Lugo.
Ben, hoxe vimos de asinar un convenio por importe de 200.000 euros que vai a ser levado adiante ao 100% por a Confederación Hidrográfica para, de alguna maneira, acabo de decir a alcaldesa, desbloquear o último dos tapós que impedía a continuidade do cinturón verde fluvial que ten a cidade de Lugo, que é o máis importante de Galicia e un dos máis importantes de toda España e que, como ela moi ben acaba de decir, é un gran salto adiante nesta aposta por unha política verde, por acercar a cidade e a ciudadanía ao río e nun lugar tan emblemático como que todos os cidadáns e veciños coñecen e de hasta o día de hoxe pois non daban crédito que aquilo pudera estar taponado por broza e maleza e nun mal estado. Eso vaise acabar, revertir con esta actuación de colaboración entre administracións, a local encabezada por a alcaldesa e a Concedera Federación Hidrográfica, e isto vai a ser a maior gloria e esplendor do río Miño, da cidade de Lugo e dos seus veciños.